Vi har akkurat lagt bak oss påske. Og det var ingen ende på alle gode ting man kunne følge på nett eller på, altså på Facebook, sosiale medier, av sendinger og ting. Og det var for min del to kulturelle opplevelser som satte meg i kontakt med påskebudskapet. Begge på NRK, kanskje også i tillegg til påskekonserten her som var første påskedag, andre påskedag. Men to ting på NRK som jeg så ganske sent på kvelden, altså sånn rundt midnatt, begge hendelsene, uten at det har noe som helst å si egentlig. Men det ene var musikalen Jesus Christ Superstar Concert Edition, med John Legend som i Jesus-rollen og Alice Cooper som Herodes, og en fantastisk oppsetning. Og jeg har jo kanskje hatt en sånn fordom at Jesus Christ Superstar, altså det ikke noe for meg. Men jeg erfarte nok en gang at teater og hva teater kan gjøre og skape. Men noe jeg opplevde enda sterkere, kanskje, var konsertfilmen fra 1972 med Aretha Franklin, med titlen Amazing Grace, som fortsatt ligger på NRK. Dette som først og fremst var en live-innspilling av et gospelalbum. Hun hadde lyst til å spille inn et gospelalbum, som skulle bli et av de mest solgte gospelalbumene i historien. Men så hadde de også filmet denne konserten, men den ble først gitt ut i 2018 på grunn av tekniske feil, så lå disse filmrullene et eller annet sted, og så klippte man det sammen og ga det ut som en film i 2018, og det var den jeg så. Og når jeg så den konserten, så forsto jeg hvorfor Erlend Loe ga filmen terningkast 6 i Aftenposten, og han skrev blant annet: «Filmen om Aretha Franklin bringer hedninger tettere på en kristen fellesskapsfølelse enn noen annen film jeg kan komme på. Opptaket gjort i en svart baptistkirke, og det koker.» Og samtidig som jeg så denne konserten, så ble jeg litt sånn nysgjerrig på hvem var Aretha Franklin. Jeg begynte å lese meg litt opp, googlet. Hun som ble kalt «The Queen of Soul», og som magasinet Rolling Stones i 2010 satte som nummer en av på listen over «The greatest singers of all time». Og noe jeg lærte om Aretha Franklin, kom jeg til å tenke på når jeg jobbet med denne søndagens tekst. Fra Johannes 21, 15-19, som vi akkurat har hørt lest. Det den kjente teksten hvor Jesus møter disiplene på stranda etter oppstandelsen. Og spesielt har Peter en viktig plass her. Og det tre Peter-historier egentlig i Johannes kapittel 21, og nå hører vi den midterste. Peter og de andre disiplene har vært gjennom en berg- og dalbane de siste dagene. Peter har ljugd og banna og fornekta. Og Judas har hengt seg selv, tatt sitt eget liv. Og det slo meg nå, egentlig rett før gudstjenesten, at tenk det at en av de 12 som hadde gått tett sammen med, hadde tatt livet sitt også midt oppi alt dette greiene. Hvordan påvirket det disiplene? Og så har de møtt den oppstandende. Thomas har fått møte sin Jesus med sin tvil og sin skepsis, og fått uttrykke «min Herre og min Gud». Og nå sier Peter, rett før denne teksten vi hørte lest, «Jeg drar ut og fisker». Jeg drar ut og fisker. Det var det han hadde gjort før, vært fisker. Og så kom Jesus og sa, følg meg, og så er Jesus død, og så sier Peter, nå går jeg ut og fisker. Og kanskje er det litt sånn, nei, ok, nå var dette kapitlet lukket, tilbake på jobb, tilbake til hverdagen. Jeg drar ut og fisker. Jeg vet ikke, var det oppgitthet, var det forvirring, var det frykt, eller var det bare at han trengte tid til å tenke? Og kanskje er det sånn, en liten parentes, at oppstandelsen er en fantastisk opplevelse, og den ekstraordinær, men det må leves ut i det ordinære, i det vanlige. Det vanlige stedet, den vanlige jobben, de vanlige folka og de vanlige omgivelsene. Så fortelles historien om disiplen som ikke får noe fisk. Jesus kommer og sier, kast garnet ut på andre siden. Og så er det dette møtet mellom Jesus og Peter, som vi har hørt lest. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Mer enn disse? Og nå er det hele navnet. Nå er det alvor, Simons sønn av Johannes. Disse tre spørsmålene og Peters sine svar. Elsker du meg mer enn disse? Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær. Elsker du meg? Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær. Har du meg kjær? Ja. Herre, du vet alt. Du vet jeg har deg kjær. Peter hadde falt og fornekta, men her gir Jesus han en mulighet til å reise seg opp igjen. Et nøkkelord i denne teksten, sånn som jeg ser det, nåde. Dette er kanskje litt slitte ordet, og som vi ikke vil klare å ta inn over oss, fordi vi hører det så mye. Nåde. Ufortjent godhet. En ny sjans. Det aldri kjørt. Og her kommer Rita Franklin inn. Pastordatteren. Og mens jeg ser denne konserten, hvor hun synger så fantastiske sanger om evangeliet, og den kjente versjonen av Amazing Grace, så leser jeg om livet hennes. Hun ble mor første gang da hun var 12. Og først I sitt testamente ble det klart hvem som var faren. Det var en tilfeldig gutt, det som står. Og så ble hun mor for andre gang da hun var 15, angivelig med samme far. Så giftet hun seg da hun var 19, og fikk ett barn I det ekteskapet som varte 8 år før skilsmissen. Og så blir hun mor for en fjerde gang, med en tredje mann, en av turnémanagerne sine. Og så går det 2 år til, og så har hun denne innspillingen, etter eget ønske, hvor hun synger så fantastisk om Jesus. Amazing grace. Og what a friend I found in Jesus. Og hun var jo virkelig superstjerne på det her tidspunktet, men allikevel, med et så rotete liv, kan man kanskje kalle det, så ville hun I mange kirkelige sammenhenger ikke kunne få det enkleste verb engang. I alle fall ikke en plattformtjeneste, som vi kaller det I noen sammenhenger. Jeg lurer på hvordan vi ville tatt den imot I kirka her, om hun kom til oss og ikke var berømt. En skilt kvinne med 4 barn med 3 forskjellige fedre, Altså, det ikke akkurat den klassiske frikirkelige kjernefamilien som har kommet inn dørene her. Men når hun synger, så forstår man at det akkurat som at hun tror at det plass til henne hos Jesus. Og når jeg ligger der på sofaen og leser dette på Wikipedia og hører sangen og ser på menneskene I salen, som det så yrende liv, og det noen få hvite der, blant annet Mick Jagger, og ser liksom det livet der, og koret, og sangen, og så tenker jeg, ja, det vel sånn her, det rundt Jesus. Som Erlend Loe skriver I sin anmeldelse, rommet stappfullt av kjærlighet. Hva om det beskrivelsen av oss? Av kirken vår? Av de kristne? Og det handler ikke om å nedvurdere konsekvensene av synd, eller å senke idealene. Altså, du finner jo ikke en list som ligger høyere enn det Jesus setter I bergprekenen. Så det handler ikke om å senke den lista eller relativisere moral. Men det handler kanskje om å skru opp nåden. Amazing Grace. En av vår tids største popstjerner heter Justin Bieber. Og jeg skal ikke gå like I dybden på han som på Rita Franklin. Han 27 år, og det var fansen han som for noen år siden skapte helt kaos I Oslos gater. 19. mars så ga han ut et album som I løpet av kort tid ble det mest lyttet til I hele år, altså den musikken som har vært lyttet mest til I år, og gikk rett til topps på alle mulige lister. Så det var 19. mars, men så ga han plutselig ut et album til. 4. april, altså en uke siden, første påskedag, Freedom. Og jeg sendte det til Jens Andreas, og Jens Andreas svarte, nå siterer jeg deg, Jens, wow, det jo gospel, jo. Og I så fall så liker jeg gospel mer enn jeg trodde, da. Men det en plate med noen utrolige sanger, forkynnelse og evangeliesanger, hvor han synger og rapper så ærlig om livet sitt, om alt han har vært igjennom, alt han har rotet til, men så utrolig sterkt om Jesu nåde, og om det å ha en master I tilgivelse, som han skriver, eller som synges. Så det får være dagens andre musikalske anbefaling, Justin Bieber, det ikke det jeg pleier å anbefale, men sjekk det ut. Men både tonene fra Rita Franklin og Justin Bieber har fulgt meg inn I dette arbeidet med denne prekenteksten, hvor nåde et nøkkelord, en ny sjans. Men det et annet nøkkelord, som jeg også ser I teksten. Tillit. Tillit. Det vanlig å si og fokusere på, og hver gang det snakkes om tilgivelse, så burde det nesten, sies at tilgivelse ikke det samme som tillit. Og det sant, og det viktig. For vi skal ikke la frykten for at tilgivelse blir til ny tillit hindre oss I å tilgi. Noen ganger så tilgi handler om å gi slipp. Så noen ganger så, hvis du tenker jeg vil ikke tilgi, for jeg redd for at det fører til tillit, så kan du jo risikere å gå glipp av alt det frigjørende I tilgivelsen. Men jeg lurer også noen ganger på om vi også skulle vært litt djervere I å gi folk en ny sjans. Tillit, når det kommer til tillit. Så det bøttevis med reservasjoner som jeg nå burde gjøre, men som jeg ikke har tid til, eller ikke gidder, hvordan sier det. Altså, men jeg blir utfordret av den korte avstanden der mellom Peters fall og Jesu kall, fornyet tillit. Jeg lurer på om vi noen ganger har mistet veldig bra folk I kristen tjeneste og menighetsliv fordi vi rause på tilgivelsen, men for reserverte på tilliten. Nå skal det igjen sies, det masse reservasjoner om man kunne jo tatt her, og, men I alle fall. Sist jeg prekte over den teksten, så tok jeg utgangspunkt I en tanke om at Peter ikke hadde vært nødvendigvis en veldig bra pastorkandidat, eller en lederkandidat kanskje. Nesten alt Peter gjør I evangelien feil. Altså, han tabber seg ut hele tiden. Nesten alt han sier feil, og det han gjør feil. Han tok feil I Caesarea Filippi, når han etter å ha bekjent Jesus som Kristus, forsøker han å hindre Jesus I å dra til Jerusalem, da Jesus sier, vik bak meg, Satan. Han tok feil på det som kalles forklarelsens berg, når han forsøkte å gjøre Guds herlighet til en turistattraksjon for pilgrimer. Han tok feil ved fotvaskingen, når han forsøker å distansere seg fra ydmykelsen som Jesus utsatte seg for. Han tok feil ved Getsemane, ved arrestasjonen av Jesus, da han kuttet av en soldats øre, da han trodde han kunne tjene Jesus ved bruk av sverd. Altså, jeg ikke sikker på at Peter nødvendigvis hadde vært min pastor, eller leder. Ikke en du ville satsa på. Nesten alltid handler det om at Peter gjør feil. Og nå blir det kanskje mye med en slags tredje referanse fra den siste uka, ting jeg bare har fått med meg, men sånn det når man I prekenmodus, man plukker inn liksom ulike ting. Men Brené Brown forsker og forfatter, og underviser og skriver mye om ledelse. Og en av hennes bøker heter Dare to Lead, Våg å lede. Og så oppdager jeg denne memen, som man kaller det på sosiale medier, denne firkanten hvor hun skriver om armored leadership, being nowhere and being right. Altså et sterkt rustningslederskap, å være en som vet og har rett. Men modig lederskap, daring leadership, being a learner and getting it right. Vi har kanskje tenkt at det å være leder å være en som vet og som har rett. Mens modig lederskap, sier Brown, handler om å være en som elev og som gjør det rett, eller som opptatt av å gjøre det rett, få det rett. Og elev, learner, jo det samme ordet som disippel. Kanskje var dette Jesus så I Peter. Han var absolutt ikke en som visste alt, eller som gjorde alt rett, tvert imot. Men han var disippel, som ville få det rett. Og nå fikk han muligheten på nytt til å bekrefte hva som var viktig for han. Tre ganger spør Jesus, og kanskje det sånn at Jesus da ikke tester Peter. Når han opp på liksom skalaen over kjærlighet? Når han opp på nivået av dedikasjon? At det kanskje ikke først og fremst var en sjekk av Peters motivasjon, men mer Jesu mulighet til at Peter skulle få lov til å igjen si hva han ville. Kanskje var det ikke at Jesus usikker på Peter og liksom tester han, men kanskje var det Jesus sin måte å si til Peter, Peter, jeg har troa på deg. Tre ganger fornektet du meg, men nå, jeg har troa på deg. Du kan lede. Du kan være en disippel. Peter hadde falt. Han hadde gitt opp. Jesus reiser han opp igjen og gir han et oppdrag før mine lam. Og Peter ville aldri igjen komme til å tenke på at det var på grunn av hans flinkhet, eller fromhet, eller talent, som gjorde han egnet til å være en som før lam, til å være en disippel. Men kjærligheten til Kristus var det som gjorde han egnet. Og at han skjønte at det var ikke mine, Peter sine lam, men det var Jesus sine, før mine lam, sier Jesus. Så vet ikke jeg hva som møter deg I denne teksten, men til meg så sier den I hvert fall at det aldri kjørt. Du kan aldri falle for langt ned, gå for langt bort, for at Guds kjærlighet kan nå deg. For at du ikke kan vende om og møte Jesus ansikt til ansikt igjen. Og spørsmålet da ikke, hva har du gjort? Eller hva har du fått til? Hva har du prestert? Hva har du klart? Hvordan har du levd? Nei, men hva vil du? Hva vil du? Jesus overalt og hos alle. Jeg tror han hos deg, der du nå. Og hvis han står foran deg, så som han sto foran Peter, så spør han kanskje, hva vil du? Hva vil du? Elsker du meg? Ikke som en test, først og fremst, men som en invitasjon til å si, jeg vil Jesus, jeg vil deg, Jesus. Og så det ikke, hva var det som skjedde I går, eller hva skjedde forrige uke, eller hva skjedde de siste 14 årene, men Jesus spør her og nå I presens, står han foran deg og spør han, Elsker du meg? Hva vil du? Og så har Jesus et oppdrag til deg. Følg mine lam. Vær min disippel, og som teksten avslutter, følg meg. Amen.